habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo waa idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen talaada bisha diseembarna ay tahay labaatan sannadka laba kun lix iyo toban waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitr band iyo bogda v o a somali com idaacadda caawa waxaa idila socodsiinaya zahra cabdi axmed iyo anigu ah jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida kulan maanta magaalada muqdisho ka dhacay oo looga dhawaaqay guddi qaran oo dhinaca abaaraha oo cusub.
Madashu waxay uga digaysaa in kala guurka labada sannadood ee 2016-2017 aysan sababin in gurmadkii caalamiga ahaa ummadda Soomaaliyeed u baahnayd wakhtigan adag uusan ku baaqan qorshe xumo awgeed. Waxaanan soo jeedinaynaa in qarashka mashaariicda horumarinta loo weeciyo howlaha gurmadka degdega.
Waxaa sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey weeraradii shalay ka kala dhacay saddex magaalo oo Yurub ku yaalla.
Runtii aad baan ula yaabay, haddee waxa weeye nin safiira oo haddana laga yaabo dadka isha lagu haya inuu ahaan karayba oo wadanka Ruush waa wadan weyn oo hadda meelo badan howla ka wada, marka in dil noocan oo kale caasimada Turkiga laga fuliyo runtii dadku aad bay ula yaabeen, arrin laga argagaxaba ahayd.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ciidamada booliiska Soomaaliya oo maanta u dabaaldegay 73 guuradii ka soo wareegatay aas-aaska ciidanka iyo madaxweynaha Soomaaliya oo arrinkaasi ka hadlay.
barnaamijkii muuraha Mareykanka xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaan inta ay socoto. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Nin bastoolad ku hubaysan ayaa galinkii dambe ee maanta ku dilay magaalada Boosaaso maamulihii madaxtooyada Puntland ee Boosaaso Aadan Gaas Huruuse. Dad goobjoogayaalaha ayaa v o a u sheegay in dilka uu ka dhacay xilli marxuumka la dilayay uu ku qaxweynayay maqaayad hoteel ah oo ku yaalla bartamaha magaalada Boosaaso. Ninkii weerarka geystay ayaa la sheegay inuu goobta ka baxsaday. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka maamulihii madaxtooyada ee magaalada Boosaaso ee Puntland. Sidoo kale maamulka Puntland ayaan ilaayo hadda ka hadlin dilkaasi, waxaase uu dilkaasi imaanaya waxaan ka badnayn muddo toddobaad gudaheed kadib markii sidan oo kale loogu toogtay taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska Puntland Kornel Jaamac Saxardiid hoteel uu ka deganaa magaalada Boosaaso.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka Thomas de Maizière ayaa waxa uu sheegay in weerarkii gaariga shalayto oo Isniin ahayd ka dhacay dalkaasi uusan ahayn mid ku dhacay sida uu yiri qorshala'aan. Wadaha gaarigaasi ayaa waxay madaxda u aqoonsadeen inuu ahaa nin Pakistaana oo dalkaasi Jarmalka weydiistay magangelyo, kaasoo si kasta gaari uu u soo xaday la yiri u marsiiyey dad ka adeeganaya suuq lagu iibiyo geedaha cidda Krismaska loogu dabaaldego, halkaasoo 12 qof ay ku dhinteen sidoo kalena 10 kale ay ku dhaawacmeen. Ninkaasi ayaa ka baxsaday goobta shilkaasi uu ka geystay, hase yeeshee waxaa soo qabtay booliiska kadib markii uu cararayay 2 kilomitir. Falkan ayaa waxaa cambaareeyay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jarmalka Angela Merkel oo sheegtay in mas-uuliyiintu ay filayaan in weerarka gaarigaasi dadka la marsiiyey uu ahaa mid argagixiso ay ku lug leedahay, ayna aad u adag tahay in loo dulqaato, gaar ahaana marka qof waddankaasi magangelyo doon ku soo galay haddana uu geysto fal argagixiso.
Kooxihii baarayay diyaaraddii Malaysia Airlines ee ku burburtay sanadkii 2014 ayaa talaadada maanta sheegay inay aad ugu kalsoon yihiin in diyaaraddu aysan ku dhicin goobtii ay sida weyn uga raadinayeen ee badweynta India. Hawshan baaritaanka ayaa waxa ay ku kacday lacag ku dhow $150 million oo dollarka Mareykanka, waxaana kooxaha baarayay ay hawshoodu gaarsiiyeen ilaa iyo 120,000 oo kilomitir oo isku reega, kuwaas oo aanan welina helin wax xog ah oo muujinaya burburka diyaaraddii dulmaadkeedu ahaa maaha 370. Kuwaad 20 qayb oo ka mid ah burburka diyaaradda ayaa la sheegay inay ku soo caariyeen xeebaha, gaar ahaan aagga ay wadaagaan kuwa galbeedka badweynta India. Shiinaha ayaa Isniintii ku baaqay inuu sii wadi doono taageerada ku aadan baaritaanada burburka diyaaraddaasi ee Malaysia Airlines.
Shiinaha ayaa talaadada maanta soo celiyay diyaarad kuwa biyaha hoostooda quusa oo drone oo Mareykanka uu leeyahay, taasoo usbuuc hore biyaha lagu muransan yahay ee dhinaca koonfureed ee badda Shiinaha ay Shiinuhu ku qabsadeen. Fayan u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka lana yiraahdo Peter Hook. Waa Peter Cook ayaa waxa uu sheegay in iswadaarsiga diyaaradan uu ka dhacay halkii Shiinaha ay ku qabsadeen. Dacdadan ayaa ahayd ayuu yiri mid aan lagu kalsoonaan karin oo marka la eego heerarka caalamiga iyo kuwa gobolkaba ka fog inay dhacdo isla markaasina ay ka dhex dhacdo ilaalada badaha hoostooda ayuu yiri Cook isagoo war saxaafadeed ku sheegay arrinkan sida dawladda Mareykanka u aragto. Waxa kale oo uu sheegay in dhinacyada Shiinaha iyo Mareykanka ay iswadaarsadeen wada xaajoodiya hadallo loo maray dhinaca militariga iyo dhanka siyaasadaba. Wasiirka difaaca Shiinaha ayaa isna waxa uu sheegay talaadada maanta in isku wareejinta diyaaradan droneka ay u dhacday si qurux badan oo aanan wax caqabada lahayn kadib markii ay wada hadleen labada dhinac oo ay ka wada hadleen arrimo saaxiibtinimo ayuu yiri.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. 13 bilood ee lasoo dhaafay Yurub waxaa ka dhacay falal argagixiso. Isniintii shalay waxay ka mid noqotay maalmaha taariikhda bogga falalka argagixiso ee Yurub galay. Muddo saacado gudahooda waxaa 3 magaalo oo waddankaasi qaaradda Yurub wadamo ku yaala ay ka dhaceen weeraro dhiig ku daatay, gaar ahaan dalalka Jarmalka, Turkiga iyo Switzerland. Haddaba wararkii ugu dambeeyay weerarada shalay iyo saameynta ay yeesheen waxaa warbixintan inooga diyaarisay wariyahayaga Saare Cabdiaxmed.
3 weerar oo ka dhacay meelo kala duwan shalay oo isniin ahayd waxa ay ka dhigtay in dunida si isku mid ah xilliyo kala duwan ay soo wajahday qatarta weeraro dhiig ay ku daateen oo qaarkood ay ka muuqatay falal naceeb iyo argagixisa. Magaalada Suuriq ee dalka Switzerland-na waxaa ka dhacay weerar ay ku dhaawacmeen 3 qof oo Soomaali ah, halkaasi oo masaajidkii ay ku cibaadeysanayeen uu ku weeraray nin la sheegay in asal ahaan uu ka soo jeedo waddankaasi Switzerland iyo sidoo kale waddan kale oo Afrikaana. Booliiska ayaa shir jaraa'id oo goor dhaweeyay ay qabteen waxa ay sheegeen in ninkani uu ahaa nin horey u geystay fal dilo oo saaxiibkiisa, welina ay baaritaan ku hayaan. Inkastoo meedkiisa la arkay ninkaasi isagoo yaala meel sidaasi aan uga fogeyn halka weerarka uu ka geystay, haddana ilaa iyo haatan booliiska si rasmi ah shaac uga maysa qaadin magaciisa iyo dhalasho ahaan waddanka uu yahay. Labada waddan ee Ghana iyo Switzerland oo labaduba la sheegay inay iska dhaleen dad ka soo kala jeeda. Mustaf Goobdon waa suxufi ku sugan magaalada Suurikh, waxa uuna ka qayb galay shirki jaraa'id ee booliisku ay ku qabteen magaaladaasi.
Dacdadii xalay dacday booliisku waxay sheegeen dambiyeedkii ninkii geystay masaajidka 3 Soomaalida dhaawac u geystay oo ahaa nin dambiila oo lagu baadi joogay oo maalintii axad ahayd nin saaxiibkiisa hore u dilay oo baaritaan booliisku ay ku wadeen ay baadi googeen. Markii meedkiisa la helayna wuxuu noqday DNA-di markay baareen isla ninkii falka ka geystay masaajid. Cadeyntan waxay ka sii heleen Soomaalidii dhaawaca gaaray oo xaqiijiyay inuu isla shaqsiga dambiga geystay waa isaga yahay.
Waa gartay meedkiisa waa la helaa la dhahay, ma asaga isdilay?
Asaga ayaa isdilay.
Waa yahay.
Isdilay masaajidka meel wax 300 mitir u jirta.
Waxaad bal iga warantaa marka ilaa hadda ma sheegeen booliiska cid uu ka soo jeeday, wuxuu cid ku xirnaa haday jirtayba?
Waa ka gaabsadeen laakiin waxay sheegeen nin Suusi yahay laakiin asalkiis ama dhiiggiisa uu ku jiro Ghanais, inuu hooyadiis Ghana tahay ama aabbiis yahay ama ayeeyadiis ama awowgiis ma garan karno, laakiin waxay leeyihiin waa nin Suwiisa Suwiiska inuu dhalashaa har sharci ku qaatay inuu yahay nin Ghanais. Hadda arrinta lama yaqaan, laakiin waxay sheegeen wax diin ku saabsan ma lahayee dhaheen ama wax islaam naceeb ah, wuxuuna ahay dadka quraafaadka aad u xiiseeya. Markii baaritaan gurigiisa laga baaray waxyaalaha quraafaadka ah ayuu aad u xiisey jiray.
Falkan oo ay ku sheegeen booliiska waqtigan inuu yahay fal aanan la xiriirin argagixiso waxaa guud ahaan cambaareeyay mas-uuliyiinta magaalada Suuriq iyo guud ahaan badalkaasi Switzerland. Sheikh Saad Suban oo ah imaam mid ka mid ah masaajidada ku yaala magaalada Suuriq waxa uu VOA-da uga waramay dhacdadaasi markii ay dhacday kadib oo uu la kulmay dadkii dhaawacyadu ay soo gaareen ee Soomaalida ahaa ee masaajidkaas.
Iyagoo cishaa isugu farfadhiya ayaa loo soo galay, marka ninkaasaa xabadaha ku furay meel kasta aanu dhignay ee aanu maartay faafinaynay. Marka walaalada qaar baa cagaha rasaas ka dhacday ninkaan arkay, ninna caloosha ay kaga dhacday oo waa ninka khatarta hadda operation ku socday ee layma sii deynba ninka kalena caloosha inta ka sarreysa darabka hoosiisa kaga dhacday meelo kalena maarata xabado kale way kaga yaaleen
kaliya ma ahan magaalada Suuruq ee dalka Switzerland ku taala ee sidoo kale magaalada Berlin ee dalka Jarmalka waxa iyaduna weerar lagu qaaday meel suuqa oo lagu iibiyo geedaha Christmaska oo ciidda Masiixiga loogu dabaaldego sanad walba hadahaayo kale halkaas waxa ku dhintay 12 qof sidoo kalena 10 kale ayaa ku dhaawacmay si taasi la mid ah waxa falkaasi cambaareeyay masuuliyiinta magaalada Berlin iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha waddankaasi Jarmalka Angela Merkel iyo guud ahaanba dawladda waxa ayna ku tilmaantay ra'iisul wasaaraha waddankaasi intani ay tahay fal argagaxle waxaa sidoo kale mar qura shalay warbaahinta wada qabsaday dilka safiirka Ruushka u jooga waddanka Turkiga Andrei Karlov oo wiil 22 jir ah uu toogasho ku dilay isagoo meel xaflada joogay markaasii oo uu ku dhawaaqay Allaah weyn iyo maanan hilmaamin Suuriya iyo Aleppo erey kale waxaa isla markaasiba goobta sidoo kale lagu toogtay ninkaasi hase yeeshay booliska waddankaasi waxa ay sheegeen inay ku raajoogan dadkii abaabulayaasha ah ay wax ka ogaa weerarkan dacdadaasi ayaa waxa ay timid xilli labada waddan ee Turkiga iyo Ruushka uu soo wanaagsanaanayay xiriirkooda diblomaasiyadeed laakiinse si deganaansho leh ayay uga wada gaabsadeen labada dalba inay ka hadlaan wax damqin kara dib u soo bogsiinta xiriirkoodan Dr. Maxamed Yuusuf waxa uu ka howlgalaa isbitaal ku yaala magaalada Istanbul wararkii ugu dambeeyay weerarkaasi kadib ka dhacay shalay magaaladaasi ayaan weydiiyay sida looga dareemay guud ahaan waddanka Turkiga
runtii aad baan ula yaabay haddii waxa weeye nin safiir oo haddana laga yaabo dadka isha lagu hayay inuu ahaan karay oo waddanka Ruush waa waddan weyn oo hadda meelo badan ah uu ka wada marka in dil noocan oo kale caasimadda Turkiga laga fuliyo runtii dadku aad bay ula yaabeen arrin laga arag gaxab ahayd dawladda labada dawladood ee kale Turkiga iyo Ruushkuba si degan bay u hadleen cidii arrinta geysatay sida lagaga hadlay oo wayna soo bixi doontaa waana la ogaan doonaa bay yiraahdeen waana ujeeddadu waxay ahayd bay ku sheegeen labada dalba in la doonayo in xiriirka labada waddan la xumeeyo oo hadda soo ficnaanaya waa sida ay labada dalba sheegeen
si kastaba ha ahaatee dhacdooyinkan falalkan warrada isxigay oo maalin qura ka dhacay dhowr meelood oo kala duwan oo dunida ah ayaa waxaa si weyn uga hadlay una cambaareeyay madax kala duwan oo caalamka ah kadib markii ay dhaceen falalkan oo u muuqday argagixiso iyo naceeb kuwa ay ku saleysan yihiin inkastoo si rasmi ah ilaa iyo haatan aanan faahfaahin looga bixinin waxyaabaha laga yaabo in ay sal u ahaayeen inay dhacaan weeraradan
adiyad bu maasanta Hizaar Cabdi Axmed ayaan la socodsiinaysay warbixintaas halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA Hizaar maxayna xiray
waa sidaasi Jamaal oo wali wararkaas ayaan ku dhex jirnaa weeraradaasi ku saleysan ka dhacay Jarmalka iyo meelo kale oo Turkiga ay ka mid yihiin waddanka Switzerland hadaba danjiraha Soomaaliya waa danjiray Cali Saciid Fiqi oo safiirka Soomaaliya u fadhiyay magaalada Brussels ayaa waxa uu ka hadlay su'aalaha la isweydiinayo ee ku saleysan dilkii shalay loo geystay danjiraha Ruushka u fadhiyay dalka Turkiga Andrei Karlov iyo saameynta uu ku keenay kara xiriirka Ruushka iyo Turkiga wariyaha VOA ee magaalada London Ridwan Haaji Cabdiwali ayuu waramay
wallaahi hadda wararka aan hayno wuxuu yahay in maaragtay dawladda Ruushka ay runtii Putin markuu hadlay wuxuu yiri maaragtay intaan dhacday dhibaato uma keeni karto dad waxaa loogu talagalay dhibaateysa xiriirka soo ficnaanaya Ruushka iyo Turkiga marka hadda waxaad moodaa labada dawladood oo Turkida iyo Ruushka waruntii mas'uuliyad weyn bay iska saareen sidii xiriirkooda ay maarkino ay u wanaajin lahaayeen waxay ku xirnaan doontaa siday sheegeen wararka kale sida hadda xiriirka dambe oo ay wada yeeshaan oo ah sida baaritaanka lagu sameyn doono ninkan yaa ka dambeeyay haduu yahay qof shakhsi asay kaligiis go'aan iska gaaray oo askariga wax dilay ama ay qof markiro ee urur kale ku xiran ama dawlado kale ay wataan marka xiriirka meesha wixii kasoo baxday iyo inta lug ay ku leedahay day blog ku leedahay dawladda Turkiga laakiin uma maleynayo dawladda Turkiga runtii waxay ku noqotay fajac weyn
waa gartay hadii marka dilkaas uu yahay mid xiriir la leh waxa ka dhacaya dalka Syria iyo mashaqada ka taagan Aleppo ma la dhigi kara waxa ay muujin doontaa in dalalka Ruushka iyo Iran iyo Turkiga oo kale ay ku fashilan yihiin ilaa hadda in mowqif cad oo midaysan ay ka yeeshaan arrinta Syria
saddexda wadamo waxay kala leeyihiin danooyin aad u kala duwan. Nimanka kan maaragtay iraaniyiinta hadda waxa dagaalka shiicada ayay meesha ka wadaan. Ruushkana wuxuu aad u taageersan yahay Syria isagoo cabsi maaragtay ka qabo in argagixiso fara badan oo ka timid wadamada Chechnya oo kale wadankiis ku noqdaan. Marka Turkidana dana gooni bay ka leedahay meesha iyada naftooda taageersana Asad. Laakiin waxaad moodaa hadda inay maarkino isku afgarteen ay runtii umto in ay arinta tan ay soo afjaraan intaan madaxweynaha cusub Mareykanka Donald Trump loo dhaarinin. Waxaad ka warqabtaa oo kale in maanta ay shirkii golaha wasiirada uu ka bilaabanayo dalka Raashka oo saddexda wadan oo ay kuma runtii ay rabaan inay arintan iska soo afjaraan si degdeg ah.
Laakiin kasakow inay doonayaan inay arintan soo afjaraan, waxaa la socotaa in Ruushka uu dabada hadda ka riixayo ama uu taageersan yahay Bashar al-Assad. Turkida oo kale marka la eego oo xubinka ah ururka NATO waxay ku mashquulsan yihiin oo keliya sidii dagaalka Kurdida ay maaragtay u wajihi lahaayeen iyo in amniga dalka Turkiga aanay wax saameyna ku keenin Kurdiyiinta. Marka maxaa laga filan karaa ayay kula tahay natiijada shirka hadda ay leeyihiin wasiirada arrimaha dibadda ee Moscow ka socda? Muxuu noqon doonaa? Ma isku soo dhowaan doonaan?
Orda fiiri, waxaad moodaa meesha markaad fiirisid wadamada shiraay waxaa ka maqan. Haddaad fiirisid westiga dhan wuu ka maqan yahay, Mareykanka wuu ka maqan yahay, Yurub way ka maqan tahay, wadamada golfiga sida Sacuudi Arabiya iyo Khadariyiinta iyo golfiga oo iyaga naftooda oo maaragtay mucaaradka taageersan way ka maqayin. Marka meesha waxaad moodaa guul adag ayaa usoo hooyatay maaragtay madaxweynaha Putin oo rabo taageerada uu taageersan yahay waxaa waaye in maaragtay uu influence weyn ku yeesho maaragtay arrimaha bariga dhexe iyo dunida sideeda kaleba. Marka taa ayaa horta qasbaysa inay isku soo dhawaadaan. Sidaad sheegtay waxaa waaye saddexdooda marka maadaama ay noqdeen maarkino saddexda hadda ugu waaweyn oo u muuqato inay guushi iyaga maaragtay Aleppo iyo guusha Syria gacantooda ku jirto inay runtii ay sii dejiyaan intaan maamul cusub oo Mareykanka u imaan, taa ayaa hadda runtii ay aada ugu mashquulsan yihiin.
Dabcan Mareykanka laftirkiisa haddaan eegno waxaad moodaa dagaalka ISIS inuu si weyn dabcan u taageersanaa marka laga hadlayo Syria, laakiin haddana waa kala duwan yihiin mowqifyada Ruushka iyo Mareykanka iyo Iiraan oo kale marka la eego. Marka madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka, inkastoo hadda kala guur lagu jiro, maxaa isaga laga filan karaa ayay kula tahay siduu ku wajihi doona xaaladda Syria?
Horta waxaad fiirisaa marka ugu horey siyaasadda Obama markaan ka hadalno arrimaha Syria, siyaasadda Obama arrimaha Syria waxay tahay in aysan runtii oqoonin qoladii ay taageeri lahayd, marka qoladinka iyaga ay tababareen oo mucaaridka ah kulligood waxay ku ISIS. Sidaa darteed dowladda Mareykanka waxay hoosha weyn mashquul iskaga dhigtay sidii ISIS ula dagaalami lahayd. Ninka kan hadda Donald Trump la yiraahdo marka ugu horeysa fikrad gooni ayuu maaragtay ka qabaa Raashka, wuxuu ku mashquulsan yahay sidii xiriirka isaga iyo Raashka ay u wada shaqeyn lahaayeen, isku soo dhoweyn lahaayeen. Sidaa ka warqabtay wasiirka arrimaha dibadda, waxaa loo magacaabay nin oo aada Putin ay isugu dhow yihiin. Marka ma u maleynayo in dowladda Mareykanka fikrad ka duwan fikradaha hadda oo Donald Trump oo siyaasadda ku galay mid ka duwan oo arrimaha dibadda inuu la imaan doono oo kasoo horjeeda Raashka? Marka runtii laakiin waa nasiib darro sida aad hadda maanta aan ku aragnay shaliba Berlin waa magaalo runtii aad oo maaragtay muslimiin fara badan ayaa degan, Soomaaliya degan, dad fara badan oo maaragtay oo Siriyiin ah ayaa sanadkii lasoo dhaafay kadii ku dhawaan 1 million qofood ayay qaabishay naagta oo chancellorka ah, haddana ku socoto inay maaragtay doorashadii sanadka soo socda inay mar labaad ay isa soo sharaxdo ama isa sharaxdayba. Runtii dhibaato weyn ayay ku tahay muslimiinta wadanka ku nool, waayo hadda waxaa loo arkayaa oo siyaasadda hadda socota ay tahay in wax walbo haddii nin muslima uu gaf galo in muslimiinta dhan loo saari.
Danjiraha dowladda Soomaaliya magaalada Brussels ayuu kaasi ahaa Cali Siciid Fiqi oo u waramaya wariyaha V O E ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Shir gooniya oo ay isugu yimaadeen madaxda madasha wadatashiga qaran iyo safiirada shisheeye ee Soomaaliya jooga iyo xubnaha ka socday beesha caalamka iyo ururada bulshada ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray xaaladda abaareed ee ka jirta qaar ka mid a gobollada dalka Soomaaliya. Madasha wadatashiga qaran ayaa ugu yeeray saaxiibada taageera Soomaaliya iyo mashaariicda horumarintu inay u weeciyaan gurmadka degdegahi ee abaaraha. Wariyaha v o a Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
shir gaar ah oo isugu yimaadeen madaxda wadatashiga qaran, safiirada shisheeye ee Soomaaliya jooga, xubno ka socda beesha caalamka iyo ku-xigeenka xafiiska qaramada mid u qaabilsan Soomaaliya ayaa diiradda lagu saaray xaaladda abaareed ee ka jira qaar ka mid a gobollada Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa akhriyey war madashu ay ka soo saareen xaaladda abaareed looguna yeeray beesha caalamka taageero deg dega oo xilliga lala gaaro meelaha abaaruhu ay ka jiraan.
dhismaha guddiga qaran ee gurmadka gargaarka abaaraha madasha qaranku iyadoo xaqiiqsatay xaaladda dhibaatooyinka abaaraha ee dalka ka jira hadda iyo khatarta ballaaran qaranka ku soo wajahan oo dhalin karta dhimasho iyo macaluul baahsan waxa ay ku dhawaaqaysaa dhismaha guddiga qaran ee gurmadka abaaraha, guddiga oo isugu jira xubno ka socda dowladda dhexe ee federaalka iyo dowlad goboleedyada, waxay horseed u noqonayaan sii xoojinta dadaalada ay dadweynaha Soomaaliyeed iyo beesha caalamku u wadaan si loo fuliyo mas-uuliyadda hoggaanka siyaasadeed loogana turjumo baahida dhabta ee ummadda Soomaaliyeed ay abaaruhu halakeeyeen oo ah oo u baahan badbaado dad iyo dunyaba. Guddiga qaran ee gurmadka gargaarka abaaraha waxa uu diyaarinayaa qorshe muujinaya baahida iyo mudnaanta howlaha gargaarka ee dowlad goboleed kasta iyo heer isku dubaridka heer.
madaxda wadatashiga qaran ayaa ugu yeeray saaxiibada taageera Soomaaliya in mashaariicda horumarineed ee xilligan ay ka wadaan Soomaaliya loo wareejiyo dhanka gurmad degdega oo abaaraha ku aadan.
beesha caalamka waxaa si gaar ah loogu baaqayaa inay ka geystaan kaalin muuqata ka jawaabidda abaaraha dalka ka jira. madashu waxay uga digaysaa in kala guurka labada sannadood ee 2016-2017 aysan sababin in gurmadkii caalamiga ahaa ummadda Soomaaliyeed u baahnayd wakhtigan adag uusan ku baaqan qorsho xumo awgeed. waxaanan soo jeedinaynaa in qarashka mashaariicda horumarinta loo weeciyo howlaha gurmadka degdega ah. madashu waxay aaminsan tahay in sida keliya ee waxtar ku yeelan karaan howlaha gurmadka ee beesha caalamku ay tahay inay iska kaashadaan dowladaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed. howlgalka gurmadka ururada samafalka waa inuu ku jaan go'naadaa qorshaha uu dejiyo guddiga gurmadka qaranka ee abaaraha.
madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa hoosta ka xariiqay in abaarta ka jirta Soomaaliya hadday maraysa meeshii ugu xumayd dadkuna ay dhimanayaan.
runtii abaartani waa abaar aad u culus weeye. marka la eego xadka iyo baaxadda ay leedahay hadda iyada oo 3 bilood iyo in ka badan ay ka dhiman tahay waqtigii lagu yaqaanay roobka daxan raxmadda Ilaahay markasta ayay imaan kartaa hadda meelaha qaarkood waxaa soo sheegay in roobka ka da-een, laakiin marka aanu eegno waqtigii la yaqaanay uu roobku da-o waxaa ka dhiman ilaa 3-4 bilood baa ka dhiman. dabcan meelaha qaarkoodna hadda way ka baxday abaarta, waxay u gudubtay gaajo iyo majaaco waxa la yidhaahdo daraasadii loo rasay ka gudubtay farming ayay gudubtay majaaco waxaa maraynaa in xoolihii baabi'een ay dhintaan. dabcan dadkii xoolaha ku noolaana ayaga xoolahay daba jooga qofkuda markuu waayo wuxuu ku noolaa dhintaan, isna waxaa uga cabciirta inuu dhinta weyey.
madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in aan loo baahneen in lagu mashquulo siyaasadda oo keliya, muhiimna ay tahay in hadda dib loo eego xaaladda abaareed ee ka jirta Soomaaliya loona baahayo gurmad dadkaas xilliga lala gaaro.
dowladda Soomaaliya maanta muhiimadda koobaad oo maanta kaalin waxaa waaya nafta Soomaaliya macluusha maanta kusoo sii badbaadigaa waa xawaaya muhiimadda koobaad maanta in la badbaadiyo dadkaas iyo la gaaro kitaabka gaaro abaartu sida dowladda galna abaar ay joogtaa meel oo meel gaartay macluul ay gaartay meel ma macluusha sideeda ka jiraysa kala sii kala dadka inta nugul ayaa uu sii dibba saala garanaya waayeelka caruurta hooyooyinka dadka inti nugulay waa inta hadda aad iyo aada khatar ku jirto waana inta
Cabdulqaadir okay v o a Muqdisho.
habeen wanaagsan idilkiinba mar kale dhegaystayaal. Umul raaca haweenka ayaa ka mid ah tusaalooyinka caqabadaha kororka bulshada, waxaana muddo 10 sano ah soo socday dadaallo lagu doonayo in lagu yareeyo tirada haweenka umul raaca. Waxaana ay qayb ka ahayd heshiisyo caalami ah oo laga gaaray daryeelka iyo ilaalinta xuquuqaha aasaasiga ee hooyada iyo dhallaanka. Haweenka ugu badan ayaa oo ku umul raaco dalalka dunida saddexaad ku yaala. Gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxa uu ka mid yahay meelaha dumarku ay sida weyn ugu umul raacaan, waxaana socda dadaal la doonayo in lagu yareeyo, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee halkaasi Maxamed Faarax Shire oo warbixintan ka soo diray Gaarisa.
Hoosudici ugu ballaarna ayaa waxaa laga dareemayaa dhimashada dhallaanka iyo hooyooyinka. Dadaallo fara badan oo dowlad goboleedyada dalkani Kenya ay muujiyeen dhimashada dhallaanka iyo soo noqoshada ilmaha hooyooyinka ay ka soo noqdaan waxa uu noqonayaa mid dowlad goboleedka Garissa County iminka ay qorsho rasmi ah u keentay. Qorshahan ayaa waxa uu noqonayaa in dowladda Garissa County u dhistay xarun ay u magacdartay maternal shelter oo hooy u noqonaysa hooyooyinka ilmaha ka soo noqdeen. Abshira yara waa hooyo foolatay ilaa iyo 8 jeer, marna maysan arag ilmo ay dhashay. Markii ugu horreysay ayaan indhahaydu waxay saaraysaa ilmo ay dhashay, kadib 8 ilmood oo horaan uga soo noqday.
Waan lala wiilka ilaa isii, dadkii dhan way ku farxeen. Alxamdulillah, ilaahay baa maada u celin, waxaan u celinayaa ramta sheeltan u celinayaa, dhaqaatiirta Gaarisa u celinayaa maada, dhaqaatiirta ilaahay baa badbaaday, dhaqaatiirta u celinayaa maada.
Sayga Abshira Maxamed Cabdullaahi oo la socda ayaa idaacadda VOA-da wuxuu uga waramay culayskii faraha badan ee Abshira ku haysay iyo dareenkiisa ku aadan xilliyada dhulka hawdka ay ku dhaleysay.
Ilaahay ma wax si baa wax bixin karaa? Aad ka joognaan niyadka helay. Tii dambe aad baa lagu rafaaday kolka markadan waxaan la qabtay war maxaad iska shalayt ahaan. Si nacaya looga taana bilcaanta aan qariib adib. ilaa 5 saac indan nacayaan baa bilcaanta hayay ama dambay goorba ay heeday meed ku soo dhacinta waxa ay gadaalkeen bay heeyd gacmaha say saa u leh saa u leh say bilcaanta ilaahay ama dambay goorna baxday ma keenay baxday ka soo dhacay alxamdulillaah maanta ilaahay waa nagu guliyo waa ka dibad niga arkaysan aysata
madax isbitaalka guud ee gobolkan ta axmed daqane ayaa idaacadda VOA-da wuxuu uga waramaya qorshahan iyo waxa ay dawladdu ka maagan tahay
dhaqaatiir baan sameeyay dhaqaatiir waxaan kala u sameeyay shaqaala oo la joogo caawiyo oo isbitaalka kliniga keena oo wixii adeeg ay u baahan yihiin cunto ah haato usoo adeega dad badan ayaa fursadan ka faa'iideystay maamooyin badan oo dilan badan lahaan jiray ilaa 8 cunug ilaa ilmood ilaa 9 laga yaabo inay soo dilmeen ayaa ilmo kale u badbaada inkastoo tiirabi ay meesha tahay haddana laakiin waxaan moodaa inay maadaama isbitaalka ay ugu soo dhawaadeen oo si fiican looga warhaayo waxaa moodaa inay maaragtay ka faa'iideysteen.
Sadaqan ayaa waxa uu sheegay in tirada ugu badan ay halkan iimaanayo yihiin kuwa ka kala iimaanaya dhammaan geesaha gobolkan iyo weliba deegaanada xiga ee Tana River iyo Kitui.
Meelo badan baa laga kala iimaadaa, xataa waxaa laga iimaadaa goboladan kale Mandera, Wajia waa laga iimaadaa. Meelo badan baa laga kala iimaadaa. Maamooyinka badanaa waxaa soo raacaa hooyooyinkood baa soo raaca, xaasaskana way soo raacaan oo nimankii way imaadaan. Waan la ogol yahay oo qolkoodii iyo maalintii wax walba la siinayaa.
Dadaalladan ay dowladda goboleedka Garissa County ay muujinayso ayaa waxa uu ka dhigayaa midii ay abaalmarinta qaran ay ku heshay, taasoo ay wasaaradda caafimaadka dalka nambarka 1 ay ka gashay adeega caafimaad fidinta Garissa County. Marba marka kasii dambeysa Soomaalida gobolkan ayaa waxay ku soo tilaabsadeen dhanka horumarka iyo fahanka caafimaadka. Walow way jiraan kuwa badan la iminka dhulka hawdka ku jira oon aaminsanayn isbitaalada la aado. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
VOA.
Tahay habeen wanaagsan halkaad wali naga dhageysanaysaan waa VOA dhageystayaal. Qaybihii dhexe ee idaacaddeenna ayaanu soo garnay gurro waxaad maqli doontaan warbixino ay ka mid yihiin booliiska Soomaaliyeed oo u dabaaldegay 73 sano guuradii kasoo wareegatay aasaaskooda, xubinta dooda gaaban iyo umuurihii Mareykanka. Ayaad dhageysan doontaan sidoo kale marka horese mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyey. nin bastoolad ku hubaysan ayaa gelinkii dambe ee maanta ku dilay magaalada Boosaaso maamulihii madaxtooyada Puntland ee Boosaaso Aadan Gaas Huruuse. Dad goobjoogayaal ah ayaa v o a u sheegay in dilka uu ka dhacay meel maqaayad ah oo ku taala hoteel bartamaha magaalada Boosaaso xilli marxuumku halkaasi ku qaxweynayay. ninkii weerarka geystay ayaa la sheegay inuu goobta ka baxsaday, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, iyadoo maamulka Puntland ilaa hadda aanay ka hadlin dilkaas.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka Thomas de Maizière ayaa waxa uu sheegay in weerarkii gaariga ee shalay uusan ahayn mid uu shaki ku jiro inuu ahaa mid qorshaysan. wadaha gaarigaasi ayaa madaxdu waxay u aqoonsadeen inuu ahaa nin Bakistaani ah oo dalkaasi Jarmalka weydiistay magangelyo, kaasoo si kas ah gaari uu soo xaday u marsiiyey dadka adeeganaya suuq lagu iibiyo geedaha ciidda Krismaska loogu dabaaldego, halkaasi oo 21 qof ay ku dhinteen sidoo kalena 10 kale ay ku dhaawacmeen. ninkaasi ayaa ka baxsaday goobta, hase yeeshee booliiska ayaa markii dambe 2 kilomitir markii uu cararay soo qabtay.
aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. markana aanu gudagalno qaybaha kale ee idaacaddeenna, munaasabad lagu xusayay aasaaska ciidamada boliiska soomaaliyeed oo uu kasoo qaybgalay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo taliyaasha ciidanka soomaaliyeed ayaa muqdisho ka dhacday. ciidanka boliiska soomaaliyeed ayaa maanta soo bandhigay dhoolatusyo kala duwan oo ku qotomay shaqooyinka ay qabtaan ciidamada boliiska, kuwaas oo ay ka midka ahaayeen ciidamada amniga baarista, kuwa ka hortaga mudaaharaadyada iyo kuwo kale. ciidanka boliiska ayaa sanadkan waxaa kusoo biiray dhallinyaro kasoo baxay jaamacadaha, kuwaas oo qaarkood ka mid ah loo qaatay saraakiil ciidan. wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa mar kale warbixintan muqdisho kasoo diray.
qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa maanta dhoolatus kala duwan kusoo bandhigay xarunta gaadiidka booliiska, iyagoo salaan ka qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo marti sharaf kale oo kasoo qayb galay munaasabada 73-aad oo maanta kasoo wareegtay aasaaska ciidanka booliiska soomaaliyeed. ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal maxamed xasan xaamud ayaa hoose ka xariiqay in ciidanka booliiska sanadkan ay qaadeen tillaabooyin lagu howlgelinayo ardayda soo dhammaysatay dugsiyada sare ee jaamacadaha, taasoo markii ugu horreysaad ay qayb ka yihiin howlgalka ciidanka booliiska iyagoo qaarkood saraakiil loo qaatay.
runtii waxaa noo qabsoomay dafcadda koowaad ee jaamiciyiinta oo ayaga aan ku guulaysanin in muddo 1 sano kadib 19 jaamica ah darajada 2 xidigle loo xiro bishii juulaay ee lasoo dhaafay. wixii noo qabsoomay ayaa ka mid ahayd dafcadii koowaad oo waxaa jirtay leeli saraakiisha oo ayagana 43 ka mid ah maanta halkan ay taageen uganda kusoo dhammaysteen tababarka, 15 ka mid ahna weli addis ababa ay tababar ku jiraan, 7 ay jabuuti jiraan, 25 ee jeneraal kaahi ay joogaan. waa dafcadihii 2015-2016. waxaa kaloo ayadana jidka kusoo jira dafcadda 2aad ee jaamaciyiinta oo ka kooban 4 oo hadda u jira tababar jabuuti. waxaa kaloo jira dafcaddii 2aad ee leyli saraakiisha ayagan oo maanta hortaada taagan ee salaanta ayagan wax ka bixiyey. waxaan rabaa inaan halkaas si gaara aan u xuso in maanta boliiska soomaaliyeed uu joogo heer ay u maqan yihiin 7 sarkaal culuumta loo yaqaano master on criminology ayay ku maqan yihiin dalka Turkiya. runtii walaaleen Turkiya ayaa noogu deeqay 7 sarkaal oo soomaaliyeed ayaa maanta waxay ku maqan yihiin master degree inay kusoo bartaan ciidanka booliiska. waxaa kaloo jira 1 sarkaal oo asna ku maqan master of leadership oo asna Rwanda magaalada Kigali jira. waxaa kaloo tababar leadership course asna ku jira dalka Uganda 4 sarkaal oo kale.
wasiirka amniga gudaha ka hadla munaasabadda lagu xusay sanad guurada 73-aad ayaa hambalyo u diray qaybaha kala duwan ee booliska soomaaliyeed, isagoo xusay in boolisku hadday kusoo biireen arday kasoo baxday jaamacadaha dugsiyada sare sanadkii ugu dambeeyey, taasoo qayb ka ah sare u qaadista awoodda ciidanka booliska.
commander in chiefka ciidamada soomaaliyeed oo dhan waxaan kaga hambalyeynayaa sanad guurada 73-aad ee ciidanka booliiska soomaaliyeed. sidoo kale waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo taliyaha ciidanka booliiska, saraakiisha sare, saraakiisha hoose, saraakiil xigeenada dableyda, ayaga xaasaskooda iyo carruurtooda waa u hambalyaynayaa. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Intaas kadib mudane madaxweyne haddii aan wax yar ka yiraahdo wixii waxqabad ahaa taliyaha ciidanka soomaaliyeed ayaa ciidanka boliiska soomaaliyeed ayaa sheegay. Waxa kaliya oo aan rabaa inaan ku taro tayeynta ciidamada boliiska soomaaliyeed oo arkayso meesha ay gaarsiisan tahay waxay kusii utowday.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambalyo u diray ciidanka booliska Soomaaliyeed isagoo ku ammaanay in hay-adda boolisku ay tahay mid la kayd wanaagsan marka laga soo bilaabo sanadkii 1943 oo hadda laga joogo sanad guradii 1973.
Oo aan ku celinayaa xalay ayaan hambalyadii u diray, marka aan ku celinayaa dhammaan ciidanka booliska Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, saraakiishiisa, saraakiil xigeenkiisa, dableydiisa iyo xaasaskooda dhammaan, waxaan leeyahay hambalyo. Maxaa ahaa 73 sano, waqti gaaban ma ahan, waqti aad iyo aad u dheer waaye. Hay-ad soo jirta intaas oo weliba wanaagga iyo ammaanta ciidanka booliska Soomaaliyeed ay leeyihiin ay ka mid tahay burburkii dalka ka dhacay, in aanu taariikhdoodii iyo xusuus dhigoodii iyo aanu saameynin, oo maanta 73 ka hor askarigii booliiska ugu horreeyey ee maxaan ku raadaa la qoray ee booliis noqday, in rekoordkiisii iyo sawirkiisii iyo taariikhdiisii ay qoran yihiin. Intii ka dambeysana, intii kusoo biirtay booliiska Soomaaliyeed ee ay meel yaallaan oo la xafiday burburkii dalka ka dhacayna ay ka badbaaday.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u rajeeyay dhalinyarada ka soo baxday jaamacadaha ee ku soo biiray hay-adda booliska Soomaaliyeed in iyagu ay yihiin kuwa mustaqbalka la wareegi doona hoggaanka taliska booliska Soomaaliyeed, banaynan doonaan saraakiisha maanta ku fadhida haddii ay la yimaadaan dadaalka looga baahan yahay.
Waxaan leeyahay dhalinyarada, maxuu ahay gabdhaha iyo wiilasha intaba leh, waxaad tihiin berri kuwa usoo istaagaya maanta meesha maxaan ku raadaa Maxamed Sheikh iyo maxaan ku raadaa Jeneraal Bashiir iyo Jeneraal Muqhtar ay taagan yihiin, oo ah hoggaaminta ciidanka booliska Soomaaliyeed. Kuwa soo istaagayahay biri waa idinka, adinkoo idinku dhex jiraa qofkaasi muxuu ahay wiil iyo gabar midku yahaba. Waxa uu halkan ku imaan doonana waa dadaalkiisa haddii aan la yiraahdo, iyo maxaan ku raa sidoo u muujiyo mas-uuliyaddiisa iyo hoggaaminta ugu fiican yahay. Aad iyo aad ayay taha wax loogu farxo daliyuhu intuu hadda ka tilmaamay, oo ah hoggaaminta toosan barashadeeda iyo maxaan ku raaday duruubta cilmiga muxuu ahay dambi baarista iyo dambiyada sida loola tacaalo barashadoodu waa aasaaska booliiska Soomaaliyeed. Maadaama nabadii dalkani cadaalad ma imaan karto, garsoor ma imaan karo, deganaanshiye maxaan ku raaday amni ma imaan karto, mid siyaasadeedna ma imaan karto haddii aanay imaanin khubara Soomaaliyeed oo aqoon u leh.
Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waa kan wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo muqdisho noogu soo diyaariyey. raalli ahaada dooda waxaa nala socodsiinaysa falastiin axmed imaan.
kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaabanna waxa ay ku saabsan tahay xadgudubyo la sheegay dadka reydka inay u geysteen ciidamada AMISOM, iyadoo toddobaadkii hore ay dhaceen labo fal oo labaduba dad reyda ay ku lug lahaayeen, taasoo ahayd qof la sheegay in ay dileen baabuurta gaashaaman ee AMISOM iyo weliba gaari nuuca caasiga loo yaqaana ah oo ku sii jeeday magaalada Baydhabo oo qudaar u siday, oo dad reyda ay saarayeen oo la sheegay in baasuuke lagu dhuftay, islamarkaana ay dadkii halkaasi ku dhinteen ilaa iyo 6 qof oo caasigaasi la socotay. Haddaba maxay tahay sababaha ay u dhacayaan xadgudubyadan, maxaase laga qaban karaa? Waa xubinta dooda gaaban, waxaana ka qayb galaya Cabdiqaadir Aadan Jaamac iyo Maxamed Abuukar Axmed Shiiqo Maxamed Caato oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Cabdiqaadir.
runtii horta ciidamada wadanka jiraynoolalinta wadanka u jira wliwaaf kartaa hadda runtii tacdiyo badan ay jiraan oo geysteen. Marka loo fiiriyo dhinaca shuruucda caalamiga ah, ciidan markii dal loo dirayo shuruucda caalamiga waa lasoo baraa, ee bulshada ay u tagayaan dhaqankooda waxbaa laga baraa. I think dadka hadda in badan oo hadda tiradooda ma haya laakiin waxay geysteen tacdiyaad tiro badan haata dadka rayadoo baabuurta la marsiiyo haata kuwa baabuurta la hirgiday haata kuwa fiican xalaana loo laayo iyagana nimankan nabadeynta loo soo diray ma ahayn in dad rayada la yaray dadka rayada lafdigiisa badbaadiyana loogu soo diray ma ahayn shuruucda inay u adeegsanaan xoog baa leedahay baabuur waxaa ku jira qudunyo dadkii bilaadanka waxaa la rabaa noloshaadu waa ku nooshahay kolo ku nool yihiin waa dadkaasi fayaysana waxba haysan laakiin haddaad u isticmaasho ciidda amaray sidoo kale haddaad dadkii ka dhig ma ahan maalta dhowris ma ahan in dadkii bilaadanka la dhowro sida iyaga loo ilaaliyo kale oo laga taxadar
waa mahadsanta waa kugu soo noqon doonaan
caalamiga ahayd dadkii midii dalka u yaalo ay ku tintaan marka waxaan u arimaa anugu dad iska sameynaya waxay rabaan
waa mahadsan tahay haye maxamed abukar
waa mahadsan tahay walaalkay cabduqaadir reer alla hasiiyo waxyaabaha uu ka hadlayana waa wax sax ah laakiin waxaa la yidhi soomaalidu waxay ku mahmahdaa oonka waxaa keenay kulalka inuu uu sheego wax weliba garoyo uu leeyahay lianna maxaa yeelay waxa dhibka ka dabanaya waa shacabkii soomaaliyeed maalin walba ayaa qaladaad dhaca bini aadankana qalad uu ka dhacaa intaan rabbi ka ahayn qaladku way ka dhacaan gaari soomaali ayaa malaayiin gaari iska kormarsiisay ayaa dishay waana laga arimayey marka amazon wixii gaari ay ku dishay kolley ayadana arrinteeda ayaa lala tiigsaday oo aragtay qaladaad badan ayay gashay waana diil ay ku dilay la maxkamadeeyey xatooyo ayay samaysay waa la maxkamadeeyey waa aragtaan kolley hadda cid soomaali ka fadhiisata ma jirto balse waxaa jirta soomaali badan oo malaayiin ah ciidamada qalabka sida ah wax xalaala waxay sameeyaan aanan dib loo raadinin cabduqaadir waxaan ku wareysanaa dadka intaa dhibaato ee sameynaya oo soomaali ah qaranka soomaali sheeganayo muhiim ah dhibaatada geysanaya lama arke ma dadkan xerooyinka loo dhaco laga lagu galay lagu galay kii kalento meeshii la yidhi almacaan maxaa la yidhi baashii
eelcadde
intaasoo xasuuq loo geystay dalkaadii u yimid inanku badbaadiyaan u yimid intaasoo gool ku xiray intaasoo duulooyin ku xirayay dhiigooda kuu horay nafadooda kuu horeyn qalad yar duu dhaco maxay u dhaceen ina tiraado show dhibaato maaha cabduqaadir
aadamaasan tahay horta haddii dad qof ku yimaado oo ku caawiyo macnaheedu ma ahan inuu adigana kugu sameeyo hayum badish waayo qofka ninkan qof askarigana soo diraya sharci baa la baray dalkeegu wuxuu ku qaataa dee dalkiisa wuxuu isku qaadanayn laakiin annaga waa ugu mahad celinayna waxay qabteen oo sameeyeen mmaan dhahayno ma ugu mahad celinayna laakiin annaga waxaan gujanaa waxay tahay waxa xadgudubka ah oo sida oo aan laga fiirsan loo layraay annagu mistake waa dhaca waxaa jira habab loo baaro warka wax dhacaan laakiin waxyaalaha ay sameynayaan oo dadka rayidka la gubayo gaadiidka la gubayo sida macnalaanta loo sameynayo way waxaan ka hadlayna laakiin mistake yaryaroo dhaca waa dhacaan ciidanka soomaalida ay ka dhacaan xataa kuwa soomaalida waxyaalaha ka dhaca waa lasaga daba tagaa dadkii xataa rayidka wacun baa loo sameeyaa waan sharcina laguma qaado waxna loogama qaado waxna xataa laguma caawiyo marka waxay uga bedelan yihiin ciidanka soomaalida iyo kuwa amazon ciidanka soomaalida markay wax geystaan waa ciidankaas waa dabagalaa lagu sameeyaa waa la qabtaa ama waa la xiraa waxaa la sameeyaa soomaalida waxbay iskaga xaalaan ama waxaa lagu sameeyaa haddii la kuri maxkamadaa la geeyaa waxbaa lagu toogtaa laakiin kuwa amazon waa askar gaari ku furan wata qof wax ka qaadaya iyo qof laadlaha ma jiro waa marsiina waa si xataa ma qaadayaan waxaa lagu sameynayaa gawaari shacab saarayha madfac lagu dhifana hadda ma isbuucan shubalooyinka wixii ka dhacay waa weyday
hay maxamed
markaana ma oran karo dee mahadcelintu waa meeshiida laakiin waxyaalaha ay sameynayaan aan ka hadlayna oo aan indhaa laga qarsan karin
waayahay waa maasanta cabduqaadir dhibaatadii maalin dhaweyta sidii haddeer ka dhacday degmada qoryooley taasi waa qalad dhacay bini aadan waa qaldooma dabagalkeedana waa la hayaa waana la xaqiijinaa muhiimadeedana waa laga koongaaraa laakiin waxaa dhacay aniga taas koonjoog maha laakiin daraad waxaa koonjoog ahaa gaari amasoma ay kolonyo ku jiray suuqa beerta ku jiray ان موطنا لو يقانو فايت بدا لابد الوضلة اي تاغن اي حال مرسماية بدكي شعبك لحال تمايش اي جاردي كانت تبخانجي دكا هاي اي دكا حال تمايش نيسان اهين سيوان اكتن مرقاتي اي ليل هاي لدكا لو حنوغ هاي ان اسكوز ليرادو ان اسكوز كان ان حريا ليرادو waxaan u lahayn wiil aan toniyo ku jira hadda koor muddo hal sano ka soo wareegay ku jiray inuu xaliyay waxaan ogaahay yar darow lahaa inay ku dileen dadka ee shaqala inta u dhaxeeyso oo darow lahaa inay xaliyeen marka dhowr meelood ay xaliyeen sidii Soomaalida wax aysan u xalinin ay u xaliyeen oo gubnimo ah Soomaalidu ogtahay markay isdishay waxa isu sii raacan qabiil qabiil iyo family family corruption dibaato badan ayaa ka jira Soomaaliya qarba waxa la yiraahdaa war heer hebele warfiye $100,000 qarba waxa la yiraahdaa war waa heer hebele isan birina diline waran salafiya tan Soomaan oo si qofka uu ku qanacsan yahay ku xalmariyaan
waa maadsan tahay ugu dambeyntii
qofka horta waxaa dhibaato ah ina macnaha haddii xanuun yar aad ka dareento in aad rigid iyo awood aad saarto tiraahdo waa waray war ma ahan war waa annaga maanta in qofkay sameeyeen in loo mahadceliyo ayan qabaanay ana tahay
waa mahadsantaa Cabdiqaadir maxaa isleedaa adiga waa lagu xalin karaa xad gudubyada mararka qaar shacabka soo gaaro oo amsoom ka yimaada
abaay waxaan halka uu yahay horta ciidamada dawladda Soomaaliya laftigeeda waxaan rabaa kaalinteeda inay qaadato oo ayaga laftigooda shacabka ay mas'uul ka yihiin inay dabagal ku sameeyaan xad gudubyo lagu sameeyo shacabkeeda aan isoon waxaan soo jeedinaynaa inay protect gareeyaan dadka
inay difaacaan
oo ay ku dhaxmeeliyeen way u yimaadeen inay difaacaan ayaga laftigooda laakiin dadkii ay difaacayeen laftigooda haday laayaan oo gaariyaashii passengers ay wateen ay gudaan oo madaxii ku garaacaan ma staas sharciga wadanka uu yaalana ma ahan shuruud caalami ah ku jira waayo waxaa loo soo toob ninkan loo soo diray inuu ilaaliyo dadka civilianka shuruudaha caalamiga ah ay ilaaliyaan laakiin ma aha qofka waa qof hayada kutuba ka dhaqaaq ma aha waxa ay dadku bilaad waa dad dalbay u tirsan yihiin dalka Soomaaliya laftigeeda dawladda iyo shacabka waxa leeyahay waa inay la xisaabtaan waxa shuruucda caalamiga ah kula xisaabtaan wixii ku xad gudba dadka civilianka
waa maxsanta haye maxamed abuukar
laftigeedana waxa leeyahay waa inay ilaaliyaan dadka shacabka oo ay ciidanka ugu yihiin qaran
waa maxsanta haye maxamed abuukar maxaa adiga xal ku aragtaa dad soo koobay
horta walaashay cidaan lala xisaabtamin horta ma jirto waxaan xal u arkaa annaga inaan midowno Soomaaliya haddaan nahay inaan nabadowno inaan gacmaha isqabsano inaan meel kasoo kurijeysano inaan dhibaatada aan tabanayno aan iska saarno sidaas ayaan iskaga saari karnaa balse inta ka sokeysa Cabdiqaadir waxaan iyadu ku haysaa bini aadanaan lala xisaabtamina ma jiro cid weliba waa lala xisaabtamaa
aada u mahadsantiin Cabdiqaadir iyo Maxamed aada u mahadsantiin insha
Allah
inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban ee maanta waxaa ka qayb galay Cabdiqaadir Aadan Jaamac iyo Maxamed Abuukar Maxamed Shiiqo Maxamed Caato oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
Waa tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gaaban. Markana waxaad ku soo dhawaataan umuri Islaamka iyo Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ayaa sii wadaa dhammaystirka goliisa xukuumadda. Sida warbaahinta Maraykanku ay toddobaadkan ka hadlaysay, waxaa muuqata in madaxweynaha la doortay uu xilal u dhiibay dad aaminsan wax ka duwan waxyaabaha wasaaradaha loo magacaabay u taagan yihiin, sida in hay-adda ilaalinta deegaanka uu magacaabay wasiir aaminsan in isbeddelka cimilada aanu bini'aadamku wax kaalina ku lahayn. magacaabistii u dambeysay ayaa ahayd xilka wasiirka arrimaha dibadda uu magacaabay ganacsade hodan ah oo xiriir sokolo leh dalka Ruushka oo dalay si weyn isku hayaan Maraykanka. Haddaba waxay warbaahintu arrintan ka tiri ayaan weydiiyey Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandar, waa mahadsan tahay. Marka hore waa runta xaqiiqatan
wasiirro badan buu magacaabay even though wasiirada qaarkood aysan u baahnayn in kongareska la mariyo. Kuwo badan oo inta badan dadku ay aad farta ugu fiiqayaan ay u baahan yihiin kongareska la mariyo oo ansixin laga helo. Si kastaba ha ahaatee, arrimaha yaabka la waxaa ka mid a in uu u magacaabay xubinta ugu muhiimsan waddanka marka la fiiriyo xagga especially xagga sirta waddanka oo kaleeto oo xubinta la dhaho secretary of state, yani wasiirka arrimaha dibadda oo kaleeto, wuxuu magacaabay nin ganacsadaa oo la dhaho Mr. Tillerson oo dhiirar waaweyn oo aad iyo aad muhiim u ah kasoo sameyn jiray dunida caalamka. Haddana lagu eedeynhaya inuu xidhiid aad u qoto dheer uu la leeyahay madaxweynaha Russia Vladimir Putin, oo xaqiiqatan la wada ogyahay Russia iyo Maraykankuna say isku yihiin laga bilaabo dee ilaa iyo weligoodba dee especially labadii madaxweyne hadda ugu dambeysay George Bush iyo Barack Obama labaduba aysan aad isku fiirin karin. Marka waxaa laisweydiinayaa ninkan ganacsadaha ah oo haddana calaaqaadka aadka u xeel dheer la leh wadamada ay isku fiicneen Maraykanka, oo haddana laga yaabo xitaa ganacsan u dhex marahayo muxuu sirta waddanka muxuu ka samayn doonaa, waa arrin farta lagu fiiqahayo.
Sida aynu soo sheegnay, Mr. Trump ayaa hay-adda ilaalinta deegaanka u magacaabay Scott Pruitt oo isagu aaminsan in bini aadamku aanu wax kaalina ku lahayn isbeddelka cimilada, horena dacwad maxkamadeed uga xireeyey dadaalada madaxweyne Obama ee lagu dhimayo qiiqa hawada lagu sii daayo ee wasakhowga keena.
Waa attorney generalka Oklahoma State. Marka waa wuxuu lagu tilmaamay inuu yahay nin habeen iyo maalin ku dadaala si ama loo tirtiri lahaa ama loo yarin lahaa programkaas. Marka waxaa isleeyahay nin already departmentiga aban aaminsanayn oo farta lagu wada fiiqay oo qoraalo badan laga qoray ba wuxuu u magacaabay departmentigii, taa macnaheedu waxaa loo qaadan karaa inuu rabo inuu tirtiro departmentigii. Waa arrin iyadaa la yaab leh. Sida ugu dambeysa ka bixmayna caawa odhan haddaan intuu magacaabo o dhan aan dhaliiloho sheegsheegno, ka kusoo khatimay waxay tahay ninka dhakhtarka oo la dhaho Ben Carson oo African Americankaas wuxuu u magacaabay Secretary of Homeland Housing and Urban Development, yacni horumarinta guryaha waxaa loo yaqaan HAG. Marka ninkan waa dhakhtar cimrigii khibrad muusan u yeelanin inuu government branches ka shaqeeyo, sidoo kale cimrigii experience uma yeelanin oo kamasoo shaqeynin large organization oo weyn oo bisida noocaas la dhilgareeya. Waa marka departmentka intaa leg in loo dhiibo oo budgetkiisu yahay sanadkii 47 billion dollar waa sanadkii budgetka departmentkaas. inta u badan ku noola waa dadka minoritiga sida maaragtay ama qaxootiga hadda ku cusub ama ha noqoto Africa Americanka ama Latinada. Marka muxuu ka garan doonaa? Waa arrin la yaab la isku duuduub oo sandheer. Marka la fiiriyo soo far wasiiradu magacaabay, midaa farta lagu fiiqaynin wuu yar yahay.
dhinaca kale, warbaahinta Maraykanka ayaa ka cabanaysa fariimaha isdaba jooga dhinaca Twitterka ee madaxweynaha la doortay Donald Trump uu soo diro. marmarka qaar Mr. Trump waxa uu soo qoraa hadal iska caadiya oo war aan baahin mudnayni uu ku jiro.
xaqiiqatan waa arrin ku cusub siyaasadda Maraykanka, qof dhan oo madaxweyne ah in uu sidii qof high school dhigta ama college university jaamacad dhigta inuu intu iska fadhiistuun uu wax ka tuwirgareeyo. si kastaba ahaatee, marar badan waa loo sheego, waa layidhi waa wax weyna joojisid, laakiin waxay u muuqataa qof meel u cadday meel ka mid way u muuqataa. tusaale haddaan dib ku yar celiyo 2008 markii la doortay Obama, saddex maalmood kadib wuxuu qabtay conference, press conference buu qabtay oo media uu sheegay waxyaalaha uu soo wado iyo dadku magacaabi doono iyo qaabku magacaabi doono iyo qorshayaashiisa 100 kiilomitir soo socota. su-aalaha way weydiiyeen, wuu uga jawaabay. marka amaa ka qancaan ama aysan ku qancin, laakiin miidiyadu waxay awood u heleen intay hor istaagaan inay su-aalahooda ka bogtaan. meesha Trump markuu guuleystay 2016 oo ah sanadka hadda aan ku jirno oo sumayn la dhaara ninba sada oog tahayba, wuxuu sameeyey saddex maalmood kadib markay kasoo wareegtay maalinkii uu doorashada uu ammaanka ku guuleystay, wuxuu soo qoray Twitter buu ku qoray, maanta waxaan joogaa New York, waa maalinkayguna aad bay mashquul u tahay, waxaana ku mashquulsanahay inaan magacaabo dad dowladdayda, maamulka dowladdayda cod weyn iyo xubin weyn ku yaalan doona. maxaa la dhahaa marka? waa dad noocee ah? xageed ka keeni? wax su-aal weydiin kara maleena, wix waa turra lama hadlayn. marka waa arrin la yaab leh, laakiin dadku inta badan waxay leeyihiin probably marka la dhaariyo waxaa dhici karta inuu joojiyo.
Donald Trump waa ninkii ugu horreeyey ee dalka Maraykanka madaxtinimo ku guuleysta, kaasoo khibrad siyaasadeed amaba mid ciidan aan horay u soo lahayn. waa nin guryaha ka ganacsada, kaasoo hoteello iyo meelo kale lagu raaxaysto ku leh dalal ku yaala qaarado kala duwan oo dunida ah. hoteelladaas iyo goobahaas kale waxay badankoodu xambaarsan yihiin magiciisa, waxaana ku qoran Trump. waxaa haddaba la isweydiiyaa sida hantidaasi loo ilaalin karo marka uu xilka qabto, iyadoo cabsi laga qabo in weerar ay u geystaan dad siyaasadihiisa neceb. Ta kale ee la isweydiinaya ayaa ah cidda bixinaysa lacagta ku baxaysa ilaalida hantidaasi. Ma waxay noqonaysaa lacag ka timid cashuurta dadka laga qaado, mise meel kale ayay ka imanaysaa?
Inta badan waxay leeyihiin waa caqabad taagan oo bisnisyada inta badan markuu qofku leeyahay oo kaleeto hadduu siyaasada ku guuleysto, hadda dib ku celiyo gobolka Minnesota oo kaleeto, waxa ku yooli jiray store weyn oo downtownka Minneapolis, meesha centralka baabuurta hoos mara ku yaalla oo la dhihi jiray Dayton. Markuu gofra Dayton ku guuleystay waa la bedelay. Markii la bedelay oo magacii laga bedelay, dadku waxay u arkeen uu midhaa kan waxaa lahaan jiray Daytonkii hore, kana branch cusubaa ayaa midhaa gatay, camal bay u qaadanayaan. Marka waxay dad badan waxay leeyihiin ka horta waa inuu ka baxo businesskii, waa inuu ka baxo, waayo asagoo government, asagoo leaderkii waddanka ah, haddana businesskii marra garayn karo, qayb wuu yeelay, qaybna welima dib uma yeelin. Hadda sometime wuxuu ku qasban yahay boqolkiiba boqol inuu magaca ka bedelo Trump oo magac kale u bixiyo, si markaa ama dadka kale oo Mareykanka ahayn ama dadka Mareykanka markay arkaan maskaxooda loo yar bedelo u ekaato inuu shalay Trump lahaan jiray, maanta maadaama xoyo noqday inuu qof kale ka gatay camal oo kalta ku wareejiyay. Hadduu saa yeelin oo weli sida isaga oo uu sulayar qab weyn yahay uu kusii hayo magacii Trumpka uu kusii hayo, waxay noqon doontaa one of the caqabooyinka iyaga Mareykanka soo wajihi doona oo halka loola yahay, sida twerkan iyo taas iyo dadkunu iska magacaabahayo iyo waxyaalaha badan oo uu la imanhayo caqabooyinka ka hor iman doona dalkii la mid ah, laakiin waxay u badan tahay inuu magacyada bedeli doono sida laleeyahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha la doortay Maraykanka Donald Trump oo sii wada magacaabista golihiisa xukuumadda. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaadii ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Hay Maxamed Cabdisandheer aad buu mahadsan yahay. Markana ku soo dhawaada heeska xariir iyo deeqo bilan. Jidinka aan xagan iyo xariirta la daawadaataa codkaasi deeqa bilan iyo heeskaasi xariir idaacaddii habeenimo ayaan ku soo xireynaa. Waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu waa Saare Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono. Dhegahaasi dhegihiinaasi aan uga tagno maqalkaasi heesa.